Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli u shëshrojnë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Gabimi njerëzor dyshohet jetë shkaktari aksidentit me autobus në Bullgari, thonë prokurorët në Sofje, ndërkohë që agjencisë Besa Trans i merret licenca dhe suspendohen dy doganjerë. Mjekët në Kosovë mbajtën grevë duke kërkuar zbatimin e ligjit për pagat, disa pacientë nuk morën shërbime shëndetësore. Gratë në Kosovë që kanë përjetuar dhunë familje porosisin që rastet raportuan para autoriteteve. Nga zhvillimet në botë, Franca dhe Britania zotohen për veprim pas tragjedisë më falni me migrantë në kanalin anglez. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet bulgare dyshojnë se gabimi njerëzor mund të ketë qenë shkak i aksidentit me autobusin nga Maqedonia e Veriut që ka lënë të vdekur 45 persona dhe 7 të lënduar në afërsi të Sofjes. Prokurorët kanë përmendur se ka mundësi që ngasës i ka humbur kontrollin e autobusit që ka goditur më pas pjesët mbrojtëse të autostradës. Autoritetet bulgare kanë hedhur poshtë sugjerimet si ajo e shpërthimit të karburantit apo të ndonjë akti terrorist. Autoritetet maqedonase ndërkohë kanë marrë licencën agjencisë Besa Trans që po transportonte udhëtarët dhe janë suspenduar dy doganjerë që kishin lejuar autobusin që pa leje përkatëse të kalonte kufirin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Gabimi njerëzor është dyshimi kryesor që besohet të ketë shkaktuar aksidentin me autobusin e Maqedonisë së Veriut në një autostradë të Bullgarisë. Ka deklaruar në Sofje zëvendëse prokurori dhe drejtori i shërbimit hetimor kombëtar të Bullgarisë Borislav Sarafov.
Gledame sështu tova koetu показвате, което вие провеждате като журналистическо разследване и го ползваме. Тоест версията за лоша пътна маркировка, лоша сигнализация.
Për momentin pista më e besueshme është ajo e faktorit njeri, për të cilin po shqyrtohen kushtet e seksionit ku ka ndodhur aksidenti si sinjalistika dhe ndriçimi rrugor. Trotuarin në të cilin ka goditur shoferi i autobusit, jo vetëm që është i panevojshëm, por edhe i rrezikshëm. Në vendngjarje nuk pati asnjë shpërthim, por zhurma e fortë që u dëgjua ishte ajo autobusit që u përplas në trotuar. Ndoshta kjo është arsye pse autobusi mori flak, ka deklaruar Sarafov.
Autopsiite pokazvat që всички пострадали са загинали основно от задушаване.
Nga autopsitë rezulton se të gjithë pasagerët kanë vdekur nga ngulfatja prej tymit, jo nga goditja. Kjo do të thotë se ata ishin gjallë në momentin e zjarrit. Vlerësimi përfundimtar i shkaqeve të aksidentit do të duhet të jepet nga analiza përfundimtare, por versioni kryesor për momentin është gabimi njerëzor si shkak i aksidentit, ka theksuar Sarafov në një konferencë për media të njëjtë në Sofje. Në vendin e aksidentit janë gjetur trupat e 44 personave. Tet kanë mbijetuar, ndërsa një tjetër rezulton i zhdukur.
Të neja është të bëdët ispratëni në Vërhovnë të Kasacion në Prokuratura, kureli aftur, të lichni usuovje, rëbotime për tazi versie.
Gjatë marjes në pyetje një prej të mbijetuarve ka thënë si janë shpëtuar 8 persona, jo 7, një kohësisht në vendin e tragjedis janë gjetur 24 trupa. Hetuesit po kontrollojnë versionin për të parë nëse ka një tjetër të mbijetuar dhe ku ndodhet. Mund të ketë dalë nga kufiri me një mjet tjetër që duhet kontrolluar, ka thënë prokuroria Sika Mileva. Prokurorët bulgar kanë hedhur poshtë gjithashtu spekulimet për ndonjë akt terrorist.
Vizdom që dosta spekulativni teori cirkulirat, isključitelno mnogo eksperti i pseudo eksperti ubikalat.
Versioni për ndonjë akt terrorist është hulumtuar si që duhet nga ana jon. Ne e refuzojmë kategorikisht atë, ka deklaruar Sarafov. Dyshimet se në autobus ka pasur karburante që mund të jenë bartur për kontraband, gjithashtu janë hedhur poshtë si mundësi për shpërthimin e zjarrit.
Tirozhirat se versi që se prenaseli tubi z gorivo i benzin i dizel, i tova se pricinite za požar.
Ka pasur informacione se në autobus po transportoheshin derivatet e karburanteve benzin dhe dizel, dhe se ato mund të kenë qenë shkaqet e shpërthimit të zjarrit. Kjo pistë është hetuar, por kategorikisht e hedhin poshtë si të pabazuar. Tre bidon u gjetën në vend që përmbanin vetëm mbetje vaji, pra nuk ishin të mbushur as të djegur. Kjo nënkupton se zjarri nuk është shkaktuar nga karburanti, ka sqaruar prokurori Sarafov. Autobusi i regjistruar në Maqedoninë e Veriut është përfshir nga flakët në një autostradë në jug perëndim të Sofjes mëngjesin e 23 nëntorit. Shumica udhëtarëve ishin turistë që ktheheshin nga një udhëtim në Stamboll të Turqisë. Në mesin e viktimave 12 ishin fëmijë. Ndërkohë Ministria e Transportit e Maqedonisë së Veriut i ka hequr licencën për transport të pasagjerëve agjencisë Besa Trans, pasi i autobusi i saj që ka shkaktuar aksidentin tragjik nuk ka pasur leje për transport ndërkombëtar. Në kuadër të kësaj masa ka ndërmarrë dhe drejtoria e doganave e Maqedonisë së Veriut, e cila njoftoi suspendimin e dy doganierëve, të cilët me datën 19 nëntor kanë lejuar autobusin të kalojë kufirin e Maqedonisë së Veriut pa dokumentacionin e nevojshëm. Drejtoria gjithashtu ka njoftuar se autobusi i njëjtë pa leje për transport ka kaluar edhe në për kufi të tjerë të Maqedonisë, por nuk ka njoftuar nëse do të merren masa të tjera për lëshimet e bëra. Nga Prokuroria Maqedonase kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit kanë thënë se nëse do të ketë ose jo padi penale për këto shkelje, do të vendoset pasi të kenë përfunduar hetimet nga autoritetet bullgare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Sot në Kosovë punonjësit shëndetësor kanë bajtur grevë të përgjithshme duke kërkuar miratimin e ligjit për pagat dhe zbatimin e tij sa më shpejt që është mundur. Me këtë ligj parashihet dy fishimi pagave për punonjësit shëndetësor. Gjatë ditës kanë ofruar shërbime vetëm qendrat shëndetësore për rastet urgjente dhe natyrisht pacientët tjerë kanë vuajtur këtë situatë. Raporti në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Hëndrituri i klinikës e ortopedisë me traumatologji në Prishtinë nga një jashanica të enjtën ishte në vendin e punës, por pa mantel të bardhë. Kjo ishte simbolika greve së përgjithshme një ditore të punonjësve shëndetësore në të gjitha qendrat mjekësore në Kosovë. Ata po kërkojnë miratimin e ligjit të pagave, rrjedhimisht rritjen e pagave të tyre.
Edhe jemi të indignuar me këtë mos respekt ndaj mantilvorëve, dhe edhe njëjtën kohë me këtë grevë na e kemi bërë një hap të vogël për me ngrit vedijen e qeverisë që të na përkrojë më shumë këtë drejtim.
Ligji për paga ishte miratuar në muajin shkurt të vitit 2019 dhe ka hyrë në fuqi në mars. Por në dhjetor të vitit 2019, institucioni i avokatit të popullit këtë ligj dërgoi në gjykatën kushtetuese për, siç u tha, vlerësimin e përputhshmërisë së këtij ligji me kushtetutën. Kushtetuesja me pas e shpalli të pavlefshëm këtë ligj. Sipas vendimit, ligji nuk është në përputhshmëri me 11 nenet të kushtetutës së Kosovës dhe shkakton që rregullim të ndarjes së pushtetit në disfavor të gjyqësorit dhe institucioneve të pavarura. Me këtë ligj, një mjeku specialist parashihej të rritej paga nga 600-1200 euro, kurse një infermierin nga rreth 400-525 euro. Mjeku i sapo diplomuar pagë mujore merr 502 euro, kurse me ligjin për paga tashmë të shfuqizuar ishte paraparte të merrte 800 euro. Blerim Sylla, kryetari Federatës e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, federat kjo që ka organizuar greven, thotë se paga aktuale mjekëve dhe infermierëve është ofenduese. Ai shpreh se në bazë të ligjit të pagave tashmë të shfuqizuar, janë nevojitur rreth 20 milion euro në vit për zbatim sa i përket punëtorëve shëndetësor.
Dhe duke parë edhe inflacionin që është, duke parë që paramimet edhe rritjet së tash rrymës mua janë evidente, duke parë gjitha këto që kanë ndodhur, duke ashtu asaj se ne faktikisht për vitin 2014 nuk kemi rritje të pagave, konstatohet lehtë se kërkesa e tyre vetëm edhe legjitime është që rritet pagave në këtë mënyrë dhe digniteti.
Qeveria Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se aktualisht grupi punues është duke punuar në projekt ligjin për pagat, i cili pasi të hartohet do të dërgohet për konsultime paraprake. Megjithatë, sindikalistët thonë se hartimi i projektit ligjit për paga po bëhet në mënyrë jo transparente. Shoqata e drejtave të pacientëve në Kosovë ka shpreh shqetësimin për gjendjen e pacientëve pas hyrjes së stafit shëndetësor në grevë. Sipas kësaj shoqate, rritja pagave të stafit mjekësor në të kaluarën nuk e ka përmirësuar cilësinë e shërbimeve. Ajo ka mbetur e njëjtë dhe 20 vjet pas luftës. E vetmja zgjidhje është reformimi i sistemit shëndetësor, thuhet në një komunikat për media të kësaj shoqate. Shkak e greves, disa pacientë të enjtën kanë mbetur pa marrë shërbime. Njëri prej tyre është bashkëshorti Valbona Shapitin nga Peja, i cili ka ardhur për rrezatim në kliniken e onkologjisë. Sidoqoftë, Blerim Syla nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës paralajmëron se grevat dhe veprimet tjera sindikale do jenë të vazhdueshme nëse qeveria dhe institucionet nuk reflektojnë karshi kërkesave të punëtorëve. Po sektorit të shëndetësisë edhe punonjësit e arsimit kanë paralajmëruar protesta për muajin dhjetor, kurse dhe tri sindikatat të tjera, ajo e policisë, doganave dhe zjarfikseve, janë duke i shqyrtuar mundësit e protestës me kërkesën që projekti ligji për pagat të hartohet në bashkëpunim me sindikatat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar sot edhe 12 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1559 mostrave. Në 24 orët para prake po ashtu janë shëruar 16 pacientë, ndërkaq raste aktive janë 323. Kosova ka nisur fushatën në imunizimit kundër koronavirusit në fund të muajit mars. Të drejtë të vaksinimit kanë personat mbi 12 vjeç. Deri më tani në Kosovë janë dhënë mbi 1.6 milion doza të vaksinës kundër këtij virusi. Gjermania është bërë shteti i fundit që ka regjistruar mbi 100.000 viktima me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë. Sipas të dhënave të publikuar sot nga autoritetet gjermane, në periudhë 24 orëshe janë regjistruar 351 vdekje shtesë. Në Evropë, Gjermania është bërë shteti i 5 që ka kaluar këtë shifër pas Rusisë, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe Francës. Spitalet kanë paralajmëruar se është duke u zvogëluar numri i shtretërve në dhomat për kujdes intensiv dhe në disa lande autoritetet kanë nisur të transferojnë pacientët në për rajone tjera. Në ditën ndërkombëtare për ndalimin e dhunës ndaj grave, kolegja Turuntina Baliu ka biseduar me disa gra që kanë qenë viktima të dhunës në familje. Ato bëjnë apel që viktimat të mos hezitojnë dhe të raportojnë dhunën para autoriteteve. Disa deklarata të grave me të cilat ka biseduar ajo janë lexuar nga gazetaret e Radios Evropa e Lirë me qëllim të ruajtjes së identitetit të viktimave. E dëgjojmë bashkë kronikën.
Tragjedit familjare, dyshimet për tradhti, abuzimi me alkoolin e bigjozin bëhen shpesh shkaktar të dhunës që përjetojnë gratë në Kosovë nga bashkëshortet e tyre. Radio Evropa e Lirë ka mbledhur rrëfime të disa grave që janë rrahur e keq trajtuar nga bashkëshortet apo partnerët. Ato porosisin që rastet e dhunës të raportohen tek organet e rendit që në fillimet e tyre. Në Kosovë gratë përbëjnë shumicën e viktimave të dhunës në familje. Sipas të dhënave të policisë, deri në shtator të vitit 2021, si viktima të dhunës në familje janë raportuar 1437 gra dhe 408 burra. Çdo vit që nga 2018, së paku 1000 gra janë raportuar si viktima të dhunës në familje. Sipas të dhënave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës gjatë periudhës janar-tetor 2021, gjykatat në Kosovë kanë pranuar 1028 raste të dhunës, ndërsa kanë zgjidhur 711. Më 25 nëntor shënohet dita ndërkombëtare për ndalimin e dhunës ndaj grave. Nga kjo datë nisin edhe 16 ditët e aktivizmit kundër kësaj dhune. Në vazhdim mund të dëgjoni rrëfime të shkurtra të disa grave kosovare që kanë përjetuar dhunë. Edhe pse ja kishte falur një herë, Flora, një 28 vjeçare nga Gjakova, kishte vazhduar të përjetonte dhunë nga burri i saj.
Ka vazhdua për dhe më thonë mas 2-3 mujve me përdo alkoholin edhe ka fillu dhe dhunë fizike. Dhe më thonë për disa vite më radhe ka vazhdu dhuna psikike, dhe më thonë me fyuje, me kërcnime, me nuk kum pas dhe shumë e jetu më me ta.
Flora thot se përdorimi i tepërt i alkoolit e ka përkeqësuar sjelljen e dhunshme të bashkëshortit. Ajo u largua nga shtëpia dhe gjeti strehim në një shtëpi të sigurt.
Punëtorët e shtëpi sigurt kanë një mu shumë, kanë një tash më marë vullneti ma shumë.
Kjo grua viktime dhunës në familje bën thirje që dhuna të raportohet aty ku duhet, pasi si që thot vetëm kështu mund të ndalet. Shpresa 35 vjeqare nuk gjetin ngushëllim as pas përjetimit më të vështirë. Asaj i vdiq vajza 4 vjeqare dhe që nga ajo kohë nisje dhe dhuna fizike nga bashkëshorti i saj.
Dhuna ka filluar pasi ai ka qeni dehur tër ditën, thyen të gjëra në shtëpi, grindej me mua. Kur këndelej nga deja, thoshte jo, nuk kam bërë unë kështu.
Edhe shpresa gjeti strehim në një shtëpi të sigurt dhe bën thirje për vetëdijsim kundër konsumit të pakontrolluar të alkoolit.
Faji alkoolit më shprishur shtëpia.
Ishte vetëm 14 vjeqe kur u martua. Zana sot si 18 vjeqare ka një fëmijë dhe është 7 zënë. Dyshimet që burri i saj kishte për tradhtin nga zona kanë bërë që ai të harrohej e ta dëbëjë nga shtëpia.
Me ka larguar nga shtëpia në orën 6 të mëngjesit. I thash që nuk kam ku të shkoj. E lajmërova rastin, kërkova zgjidhje. Me ka lënduar shumë. Dhëmbët mi ka thyer, me ka goditur në gjoks, me ka lënë pa frymë.
8 vjet martes Marigona i kaloi me probleme, por më e keq që anisi para 9 muajsh. Marigona thot se burri i saj bëi nervoz sa herë që luante bigjos dhe e rrete.
Për muri më ka rraur, nofullën e dhëmbët mi ka prishur.
Marigona 42 vjeqe thot se burri nuk e ka pranuar asnjëherë se deri në çfarë niveli ka arritur dhuna.
Edhe në polici kur kam parë që ma ka prishur fytyrën duke më rrahur, nuk e ka pranuar. Ka thëm vetëm disa shuplaka ja kam dhënë.
Nga shtëpia e sigurt, ajo ka një porosi për gratë të tjera që mund të akin të njëjtin për jetim.
Se cila grua që e ka probleme në njëjtë si unë, do t'i kisha thënë që sa më shpejta lajmëroj rastin dhe të mos rri në dhunë si unë.
Mërgimja atë botë 22 vjeqare nuk e kishte menduar se i fejuari i saj mund të jeti dhunëshëm. Një grindje e parë kur nisën bashkëtesën, qoi në dhunë. Mërgimja thot se e kishte problem ta perceptonte.
Edhe më ka baskop për krahve, edhe më ka shtrëngu edhe më ka shkun, edhe me ftyr për dhe më thëmë, me ftyr për kreveti, më ka mojt një 30 sekunda, që mujt keq me marë frymë. Kur që s'ko mujt me bo, kur që nuk, që i tukon, o zot, hej, që ka është të ndodhë.
Si pas mërgimes, me kalimin e kohës, aji e rrëhte për arsye nga më të ndryshmet.
Kur aji e bëjke njetë me mre, unë e desha më, çka do të thosh, çka do kurrë nuk ish më kurrë më rëndësi se ajo u dit ai çka më bë.
Ajo thot se abuzuesit nuk mund të profilizohen pasi shpesh duken sharmant dhe janë manipulues.
Dënuesi është dënues, edhe marrja është e tij edhe kjo kurs ka më ndryshuar.
Dhuna në familje përkatësisht ajo ndaj grave buron nga një sistem patriarkal i mendësisë, thon ekspertët. Sipas sociologës Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, sistemi shoqëror i kontribon rritjes së nivelit të kësaj dhune.
Dhe shumë shpesh ka një farë tendencë kështu e përgjithshme shoqërisë me trajtu dhunën si problem mes çiftit. Feministet edhe sociologët në përgjithësi insistojnë që dhuna është po ashtu problem strukturor.
Gratë që janë viktima të dhunës në familje shpesh thonë se nuk kanë arritur të vërejnë shenja se partneri tyre është i dhënshëm për para se të niste dhuna. Si pas psikologut kosovar Yll Avdiaj, njerëzit afër abuzuesve jo çdoherë mund t'i vërejnë ose parashikojnë tendencat e dhënshme.
Sa i përket dhunës apo reagimeve ose veprimeve të dhënshme, ato nuk do të thotë që ne mund t'i vrejmë gjdo herë. Thot është një falloj konflikti i branshën që mund ndodhë të aj person deri kur vjen një moment i mosdurimit ose deri tek ajo pika kulmore.
Si pas ti, është mirë se të ketë programe rehabilituese për viktimat e dhunës, por edhe për abuzuesit në mënyrë që të parandalohet përsëritja e dhunës. Si pas degës në Kosovë të organizatës e kombeve të bashkuara dedikuar grave, UN Women, shifrat zyrtare të rasteve të dhunës në familje nuk e tregojnë gjendjen reale në teren. Frika nga stigma, varësia ekonomike, mungesa e besimit institucional, frika nga dhuna e vazhdueshme, hakmarrja ose humbja kujdesarisë së fëmijëve, janë disa nga arsyet që kontribuojnë në nën raportim, thuhet në një deklaratë të UN Women dhe në Radios Evropa e Lirë. Sipas UN Women, mungesa e shërbimeve të rehabilitimit për autorët e dhunës dhe mosgjetja zgjidhjes afatgjate për strehimin e viktimave të dhunës janë probleme të theksuara në trajtimin institucional të dhunës në familje. Në shtator të vitit 2020, Kuvendi i Kosovës ka përfshirë Konventën e Stambollit në Kushtetut. Konventa e Stambollit e hartuar nga Këshilli i Evropës është instrument obligues që i detyron shtetet ta luftojnë dhunën ndaj grave dhe vajzave dhe dhunën në familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Zyrtarët e Kosovës kanë mohuar pretendimet e Serbisë se pjesa veriore është furnizuar me energji elektrike nga Serbia deri në dhjetor të vitit 2020. Kohë kjo kur është pavarësuar sistemi energjetik i Kosovës. Nëse furnizohen nga rjeti i Kosovës, qytetarët në pjesën veriore vazhdojnë të mos të paguajnë energjinë elektrike. Për këtë çështje, qeveria e Kosovës nuk po mundet të gjejë zgjidhje dhe dëmet llogaritën të jenë rreth 12 milion euro në vit. Hulsitën Asiel, Shkëlqim Hysenaj.
Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës KOST ka mohuar pretendimet e zyrtarëve serb së komunat me shumicë serbe si Mitrovica Veriore, Zveçani, Leposaviçi dhe Zubin Potoku. Janë furnizuar direkt me energji elektrike nga Serbia deri në fund të vitit 2020. Këtë pretendim e bëri të mërkurën me 24 nëntor zëvëndës kryeministria dhe ministra për minjera dhe energjinë e qeverinë e Serbisë, Zorana Mihajlovic, pasi Kosti paraprakisht njoftoi se kishte ndërprer pagesën për energjinë që shpenzohet në komunat veriore. Mihajlovic pretendon se furnizimi këtyre komunave është bërë direkt nga Serbia deri në dhjetor të vitit 2020, kohë kjo kur u pavarësua sistemi energjetik i Kosovës, duke u bërë pjesë e bllokut rregullues të sistemeve energjetike kosovshe. Shqipëri. Deri me 14 vjetor 2020, kur Kosti ka funksionuar në kuadër të blokut SMM, raportet ditore të nominimeve të energjisë elektrike nga palët tregtare dhe nga furnizuesit në Kost dhe të raportuara nga bloku SMM, dëshmojnë se veriu i Kosovës nuk është furnizuar nga Serbia, thot Kosti. Pas pavarësimit të sistemit energjetik të Kosovës sipas Kostit, furnizimin e komunave veriore me energji elektrike, Kosova e dëshmon edhe me raportet e Swiss Grid. Mbulimi i humbjeve nga furnizimi me energji elektrike për pjesën veriore ju dha si përgjegjësi Kostit në muajin prill të vitit 2017 përmes një vendimi të zyrës së rregullatorit të energjisë. Kjo përgjegjësi më parë takonte kompanisë furnizuese Kesko, por që nuk ishte qasje në komunat veriore. Në fillim të muajit maj të këtij viti, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar rekomandimet e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, lidhur me kërkesën e Kostit për sigurimin e mjeteve financiare për mbulimin e humbjeve të energjisë elektrike në 4 komunat veriore. Përmes këtyre rekomandimeve, qeveria e Kosovës obligohej që brenda 6 muajsh të gjente një zgjidhje të qëndrueshme për inkasimin e energjisë elektrike në veri, por qeveria nuk arriti ta bënte këtë. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 25 nëntor në seancën e Kuvendit të Kosovës tha se janë duke punuar intensivisht për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Megjithatë, Kurti nuk ishte në gjendje që të japë ndonjë afat kohor se kur do të ndodhte një gjë e tillë.
Qeveria e Kosovës është duke punuar intensivisht për të plotësuar rekomandimin e fundit të Kuvendit për këtë çështje, domethënë futjen e konsumatorëve në 4 komunat veriore të vendit në sistemin e faturimit sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi, me qëllimin përfundimtar që këta konsumator të trajtohen barabart me gjithë konsumatorët e tjerë dhe të paguajnë energjinë që shpenzojnë, që do të ndodhë për herë të parë pas 22 vitesh. Për këtë çështje, ne jemi duke bashkëpunuar me palët relevante si zyra regulatorit të energjisë, Bashkimi Evropian si facilituesi këtij procesi dhe me partnerë të tjerë.
Çështja e inkasimit të energjisë elektrike për komunën e Mitrovicës Veriore, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut ka mbetur si një problem politik në mes të Kosovës dhe Serbisë që nga përfundimi i luftës së vitit 1999. Për këtë problematik, në vitin 2013 në Bruxelles u arrit marrëveshja për energjinë mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila parashihte krijimin e një kompanie serbe për furnizim dhe inkasim të energjisë elektrike. Por zyra rregullatorit të energjisë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kjo kompani ende nuk është pajisur me licencë. Ndërkohë, shefi i ekipit negociator të Kosovës në bisedimin e Bruxellit, Besnik Bislimi, ka bërë të ditur se Bashkimit Evropian i është dorëzuar një propozim i masave konkrete që duhet të ndërmerren nga BE-ja për të rregulluar çështjen e mospagesës së energjisë elektrike në veri. Të pyetur për detajet e këtij propozimi, zyra e zëvendës kryeministrit Bislimi nuk i ka kthyer përgjigje Radios Evropa e Lirë. Furnizimi me energji elektrike i komunave të pjesës veriore është një problem i pazgjidhur në 22 vitet e fundit. Qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit nuk kanë paguar për energjinë elektrike që kanë shpenzuar që nga viti 1999. Humbja vjetore nga mospagesa energjisë elektrike në atë pjesë është llogaritur të jetë rreth 12 milion euro në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić është takuar sot me presidentin rus Vladimir Putin në Soçi. Vučić po qëndron në Rusi për vizitë një ditëshe. Në prag të takimit, presidenti serb ka deklaruar që me presidentin Putin do të bisedojë rreth temave kryesore politike, bashkëpunimit tregtar si dhe çmimin e gazit. Serbia në tërsi varet nga gazi rus. Marrëveshja me distributorin rus Gazprom do të skadojë në fund të këtij viti. Aktualisht janë duke zhvilluar negociatat për marrëveshje të re. Presidenti serb, pa t'i thënë për transmetuesin publik serb muajin e kaluar, që palja ruse ka propozuar çmim 3 herë më të shtrenjtë krahasuar me atë aktual për gazin. Para udhëtimit në Rusi, Vučić ka deklaruar edhe se takimi me Putinin është shumë i rëndësishëm për Serbinë. Do të flasim për situatën në rajon. Dua ta informoj për gjithçka çfarë po ndodh në bisedime lidhur me Kosovën dhe çfarë po ndodh në Ballkanin perëndimor, ka thënë mes tjerash ai. Aktivistët e disa organizatave jo qeveritare kanë mbuluar sot me letra ngjitse grafiti në qendër të Beogradit në cilin madhëroi kriminali i luftës Ratko Mladić. Grafiti ku shkruante se Mladić është hero është mbuluar me dhjetra letra ngjitse në të cilat shkruante Ratko Mladić kriminal lufte. Policia po ashtu ishte në vend të ngjarjes dhe i ka identifikuar pjesëmarrësit e protestës. Në korrekt aktivitetin në Beograd është vizatuar një mural i madh kushtuar Mladićit në të cilin aktivistët disa herë deri tash e kanë dëmtuar me ngjyrë apo vezë. Ratko Mladić është dënuar në tribunalin e Hagës me burgim të përjetshëm nën akuzat për gjenocid në Srebrenicë, për ndjekje, krime kundër njerëzimit dhe krime tjera të luftës në Bosni e Hercegovinë nga viti 1992 deri më 1995.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Do të kalojmë tani në zhvillimet në botë. Britania e Madhe dhe Franca janë zotuar se do të rrisin përpjekjet për të shkatruar rrjetin e kontrabandës, pasi të paktën 27 migrant kanë vdekur duke tentuar të kalojnë kanalin anglez që lidh këto dy vende. Autoritetet britanike kanë thënë se këtë vit është trefishuar numri i migrantëve në krahasim me një vit më parë. Hulsit i kuptojmë në materialin VUS. Londra dhe Paris janë zotuar sot se do të marrin maca për të kufizuar migrimin dhe për të shkatruar jetët e kontrabandimit me njerëz, pasi të paktën 27 migrant janë përmbytur duke kaluar kanalin anglez nga Franca në Britani. Migrantët kanë vdekur pas fundosjes së barkës së tyre prej Gome, duke shënuar tragjedinë më vdekjeprurse prej kur kanali është bërë rrugë për migrantët. Ministri francez i mbrojtjes Gerald Darmanin ka thënë se 34 persona besohet se kanë qenë në bark. Operacioni përbashkët britaniko-francez për kërkim shpëtim është ndalur pas gjetjes së të gjithë trupave dhe dy të mbijetuarve. Komësia e migrantëve nuk dihet ende. Darmanin ka thënë se personat e dyshuar që kanë trafikuar njerëzit e lidhur me aksidentin tashmë janë arrestuar. Presidenti francez Emmanuel Macron ka folur me kryeministrin britanik Boris Johnson për të rritur përpjekjet që të ndalohen trafikantët që besohet se janë fajtor për rritje të numrit të migrantëve. Johnson dhe Macron janë pajtuar për urgjencë të rritjes së përpjekjeve për të parandaluar kalimet vdekjeprurse dhe kanë thënë se është shumë e rëndësishme që të diskutohen të gjitha mundësitë në tavolinë për të thyer modelin biznesor të bandave që trafikojnë njerëz, ka thënë zyra e kryeministrit britanik. Franca dhe Britania bashkëpunojnë për të ndalur migrimin në kanal, por edhe fajsojnë njëra tjetrën se nuk po bëjnë mjaftueshëm. Prej kur Mbretëria e Bashkuar ka dalë nga Bashkimi Evropian, tensionet mes këtij vendi dhe Francës janë rritur edhe për mos pajtime tjera, përfshirë të drejtat e peshkimit. Macron ka thënë se Franca nuk do të lejojë që kanali të bëhet varriz. Ai ka bërë thirrje për rritje të fondeve për Agjencinë e Bashkimit Evropian për Migrim Frontex dhe për një takim urgjent të ministrave të BE-s për të adresuar çështjen e migrimit. Franca nuk do të lejojë që kanali të bëhet varriz, ka thënë Macron sipas zyrës së tij. Johnson anën tjetër ka zhvilluar një takim me komitetin për krizat e qeverisë së tij dhe ka thënë se është i shokuar dhe thellësisht i mërzitur. Ai ka bërë thirrje Francës që të bëjë më shumë për të ndalur valin e migrantëve, duke thënë se përpjekjet e Francës për të patrulluar zonën bregdetare nuk kanë qenë të mjaftueshme. Sipas të dhënave të autoriteteve franceze, 31.500 persona kanë tentuar të kalojnë kanalin drejt Britanisë prej fillimit të vitit dhe 7.800 persona janë shpëtuar në det. Sipas autoriteteve britanike, më shumë se 25.000 persona kanë arritur ilegalisht këtë vit në Britani, shifër 3 herë më e lartë se sa më 2020.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Slovake ka kërkuar falje zyrtarisht për sterilizimet e detyrueshme të grave rome në për dekada. Koalicioni qeveritar ka lëshuar një deklarat duke dënuar shkeljet e të drejtave të njeriut ndër vite dhe u ka kërkuar falje personave të prekur. Sipas qeverisë, sterilizimet e detyrueshme janë kryer në periudhën 1966-1989 me qëllim të zvoglimit të numrit të foshnjave të lindura në mesin e këtij komuniteti. Por edhe pas rënjes së komunizmit, qeveria e ka pranuar se grave rome u zhbër presion në mënyrë të paligjshme nëpër klinika që të sterilizohen pasi kanë pasur fëmijë. Reklamat për ndërhyrje kozmetike që kanë për qëllim ndryshimin e pamjes së një personi nuk do të mund të kenë cak personat në moshën 18 vjeçare nga maji i vitit të ardhshëm, ka thënë një rregullator në Mbretërinë e Bashkuar. Rregullat të reja nënkuptojnë se kompanitë nuk do të mund të reklamojnë ndërhyrjet kozmetike në programe televizive apo media tjera ku ka audiencë të madhe të kësaj moshe. Aty përfshihen intervenimet në gjinj, barg, qerpik, hund dhe rifërmësim të fytyrës. Në ndalesë përfshihen edhe injektimet në lëkurë, trajtimet me laser të ndryshëm apo produkte për zbardhje të dhënave. dhëmbëve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.